Skaitinys iš pradžios knygos. Žmogus pažino savo žmoną Jėvą. Ji tapo neiščia ir pagimdė Kainą. Ji sakė, iš viešpaties susilaukiau vyriškio. Ji dar kartą gimdė ir susilaukė jų brolio Abelio. Abelis buvo aviganis, Kainas žemdirbys. Praėjus kiek laiko, Kainas atnašavo viešpačiui žemės vaisių auką. Taip pat ir Abelis atnašavo savo bandos pirmagimių ir būtent jų taukus. Viešpats maloniai žvelgė į Abelį ir jo atnašą, o Kainą ir jo atnašą jis nežiūrėjo. Todėl Kainas labai niršo ir nudelbė galvą. Viešpats užkalbino Kainą. Kogi niršti ir kodėl delbi galvą? Jeigu teisingai elgiesi, ar tu nepakeli galvos? O jeigu elgiesi neteisingai, tada ar kartais netyko prie tavo durų nuodėmė, lyg koks žvėris, kuris tave nusižiūrėjo, bet tu jį sutramdyk. Vis dėlto Kainas pasikvietė savo brolį Abelį. Eime į lauką. Kai juodu atsidūrė lauke, Kainas užpuolė savo brolį Abelį ir nužudė. Viešpats ir klausė Kainą, o kur tavo brolis Abelis? Tas atsakė, nežinau, argi aš savo brolio sargas. Viešpats tarė, ką padarei? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs iš po žemės. Tad būk prakeiktas ir ištramtas iš dirvos, kuris savo burną atvėrė, kad priimtų iš tavo rankų tavo brolio kraują. Jei tu ir dirbtum žemę, jinai nebeduos tau derliaus, nes sėslys ir klajoklis tu būsi žemėje. Kainas atsiliepė viešpačiui, per didelį man bausmį, kad ją galėčiau pakelti. Štai šiandien pavarai mane nuo dirvos ir man reikia slėptis nuo tavo jo veido. Ne sėslys, o klajoklis turi būti žemėje ir kiekvienas suradęs mane nužudys. Bet viešpats jam tarė, anaip tol, kiekvienam, kuris nužudytų Kainą, būtų 7 atkeršyta. Po to viešpats Kainą pažymėjo ženklu, kad niekas suradęs jo nenužudytų. Adomas dar kartą pažino žmoną ir ta jam pagimdė sūnų ir praminė Setu. Nes jis sakė, Dievas padėgė man kitą atžalą vietoje Abelio, kurį Kainas nužudė. Tai Dievo žodis.
Padėkos auka Dievui aukoki. Aukščiausiasis Dievas viešpats byloja, nuo rytų ligi vakarų šaukdama žemę. Ne dėl aukų aš tave barsiu, deginamasias aukas visuomet man aukoji. Kam dar įsakus mano skaičiuoji, kam dar tavo burna mano sutartį mini, jei tu mano tvarkos laikytis nenori, jei sviedi šalin mano žodį. Kur pakliuvęs liežuvaujant mano brolio, nešlovę darai močio sūnų. sūnui. Šitaip elgies ir manai, aš tylėsiu. Manai, kad ir aš panašus į tave būsiu. O ne, aš tave barsiu, tavo darbais akis tau badysiu. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Priėjo fariziejai ir ėmė su Jėzumi ginčytis, spręsdami jiems pinkles. Jie reikalavo ženklo iš dangaus. Atsidusęs iš širdies gilumos jis pasakė, ir kamgi ši giminė reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums, ženklo šiai giminiai nebus duota. Ir palikęs juos, jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą. Girdėjote Viešpaties žodį.
Brangieji, kaip kiekvieną mėnesio 13 dieną susirinkoma Šiluvoje, Mergelės Marijos artumoje ir kartu mūsų mintis apie Lietuvą, Lietuvos nepriklausomybės dieną. Tikrai esam dėkingi visiems, kurių ir pastangų, o kai kurių ir kraujo dėka. Ta nepriklausomybė buvo iškovota, apginta, išsaugota. Ir šiandien labai gerai suprantame, kad kiekvieną brangų dalyką, taip pat ir laisvę, reikia nuolat saugoti, branginti, puoselėti. Tai nėra savaime suprantama. Tai mūsų laisvė, mūsų nepriklausomybei gali kilt visokių pavojų. Dėl išorės grėsmių. Štai jau metai vyksta didžiulis, nuožmus karas visai netoli mūsų pašonėje. Ir Ukraina drąsiai priešinasi užpuolikams. Meldžiame Dievo, kad baigtųsi ta nusikalstama agresijos beprotybė ją kurstančių Rusijos žmonių galvose. O taip pat, kad karo purslai, neduok Dieve, neaptaškytų mūsų žemės. Bet pavojai ne tik iš išorės, Jie gali būti ir vidiniai, kylantis iš mūsų pačių. Štai skaitėme, girdėjome gana ilgą pradžios knygos skaitinį istoriją apie du brolius – Kainą ir Abelį. Štai ta istorija tiesiog sukrečia savo aktualumu. Viešpats per to švento rašto skaitinius pasakojimus mus perspėja ir duoda svarbią gyvenimo pamoką. Sakyčiau, šiandien galėtume turėti kaip tam tikras dvi pamokas. Tai visų pirma tai, kad žmogus nėra Dievas ir negali atsistoti į jo vietą. O antra, kad kiekvienas žmogus yra Dievo mylimas, bet skirtingas ir šį skirtingumą reikia gerbti. Tame pradžios knygos pasakojime, kuris prieš šiandien girdėta ištraukėlė apie pirmuosius tėvus ir pirmųjų tėvų nuopolį, rašoma, kad angis, tai kaip blogio įsikūnijimas, siūlo žmonėms pasipriešinti Dievui. Siūlo įtarumą Dievo atžvilgiu. Klausia, ar jums viską uždraudė valgyti? Atsilievė, kad ne viską, bet tik tai nuo to vieno medžio. Ir žinia, kurią gundytojas sako, na nieko tokio, jūs valgykite iš to vaisaus, nors Dievas ir uždraudė. Jūs patys būsite kaip Dievas, pažinsite, kad gera ir bloga, kas gera ir bloga. Mes gerai žinome, kas įvyko. Žmogus pasijuto nuogas, apiplėštas, bejėgis. Pretenzija tvarkytis be Dievo. Atmes Dievą kaip tam tikrą nereikalingą hipotezę. Visada baigėsi tuo pačiu – nusivylimu, pralaimėjimu, žlugimu. Gėris ir blogis nėra reliatyvūs dalykai. Jos turim savo žinot ir rinktis gėrį. Be šio esminio pasirinkimo, be šio esminio pamato gyvenimo rūmams grėsia tik sugriuvimas. Tolesnis pasakojimas, šiandienos pasakojimas apie Kaino brolžudystę sukrečia nemažiau. Neapsigaukime, tai nėra mitas ar legenda apie kažkokius senus laikus, kurių nieks neprisimena. Ne, tai Dievo žinia mums šiandien, aiški nuoroda mūsų pačių gyvenimui. Šventajame rašte pasakyta, kad vienas brolių, Kainas, buvo žemdirbys, kitas aviganis, piemuo. Žemdirbys pasėja, užsėja laukus, augina javus, visa tai, kas pasodinta, pasėta. Piemenis turi savo bandas ganyti, jas gint ten, kur yra išganyklos. Ir štai taip pat ir šiandien Afrikoje, kai kuriuose dalyse, kyla konfliktai, kai kurios nors genties javų laukus sutripė kitos genties gyvulių bandos. Du skirtingi gyvenimo būdai. Bet kai nepaisoma kito, neatsižvelgiama į kitą, nepriimama, kad kitas gali būti skirtingas, tai veda prie susinaikinimo. Nereikia tolimos Afrikos. Užtenka šiandien pasiklausyt, taip pat paskaityt, gal socialinės medijas ir sukrečia patyčios, blogos valios primetimas kitiems, niekinimas. Neišmokome atskirt skelbimo savo įsitikinimų, savo tiesos nuo bandymo primest kitam, kad ir jis būtų lygiai toks pat kaip aš. Nemokam atskirt perspėjimo ten, kur matom, kad kitas klysta mūsų įsitikinimu, nuo paniekinimo, išsityčiojimo iš jo, kad jis yra kitoks. Liūdniausia, kad tai daro ir tikinti žmonės, kurie klausosi šventojo rašto, suklumpa prieš švenčiausiai sakramentą prie altoriaus. Atrodo, kad Kainas tebe gyvena mumyse. Ir Kristaus Evangelija dar toli gražu nepilnai mus pasiekė. Ar tikrai ją išgirdome, ar tik kartais palaikom išorinį religingumo rūbą, kaip tam tikrą seną tradiciją, fasadą, po kuriuo, neduok Dieve, kaip sakė Jėzus, tik tai puvėsiai. Kitas žmogus gali kitaip mąstyti, kitaip matyti, kitaip organizuoti savo gyvenimą, kaip skyrėsi Abelio ir Kaino gyvenimai. Tačiau priimdami vienas kitą, pripažindami kitam teisę veikti pagal savo sąžinę, galėsime sugyventi ir kurti savo ateitį. Kito kelio nėra, kad nekristų Kainui skirtas prakeiksmas. Iš tiesų, tai, kas pasakyta apie Kainą, tinka ir mums. Kodėl jaučiame neapykantą kitiem? Kodėl susipykstame? Ko gero, toli gražu ne visada dėl kitų blogumo, bet todėl, kad mes nesame geri. Blogio yra pas mus pačius ir turime labai saugotis pagundos jaustis geresniais, teisesniais, daugiau žinančiais už kitus. Pastebėję savyje smurto, kitų niekinimo mintis, nuoširdžiai savęs klauskime, kodėl jos kyla. Ir dažnai turėsime pripažinti, nesu pakankamai geras, todėl manyje kyla nepakantumas, nemeilė, pavydas. Viešpats Jėzus labai aiškiai mokė, kad negalime pasiduoti pykčiui net tada, kai kiti iš tiesų yra blogi. Turime būti geresni ir nugalėti blogį gerumu. Evangelijoje girdėjom, kaip žmonės prašė Jėzaus ženklo, kad juo patikėtų, kad jį priimtų. Jėzus nustebo ir nuliūdo, sakydamas, ir kamgi ši giminė reikalauja ženklo. Kodėlgi Jėzus darė įvairių stebuklų, galėjo duoti bet kokį ženklą, kaip ir tada, kai jį prašė nužengti nuo kryžiaus. To nepadarė. Kodėl? Gal todėl, kad ano meto žmonės visai neieškojo tiesos, nenorėjo pažinti jo kaip Dievo sūnaus, o norėjo tik savo patvirtinimo, kad Jėzus yra toks mesijas, kokio jie nori, kokio jie laukia, kuris ateis suteikti saugumo, pripažins jų viršenybę prieš kitus, įtvirtins politinę galią, išvaduos iš valdžiusių romėnų okupantų ir taip toliau. Tačiau Dievas turi savus kelius, net jei mums nelengva jo suprasti. Šventasis popiežius Jonas Paulius II, komentuodamas šios evangelijos žodžius, sakė, kad reikia klausytis ne tik to, ką Jėzus sakė, bet ir matyti jo darbus, kurie liudija ateinančią dangiško tėvo karalystę. Taigi jau savaime yra ženklai. Pats Jėzus, jo gyvenimas yra tas didysis ženklas, kuris mums duotas. Įdomu, kad bažnyčia jau labai senai, jau bažnyčios tėvai pirmaisiais amžiais suprato Abelio ir Jėzaus ryšį. Abelio auka iš anksto nurodė į Jėzaus pasiaukojimą ant kryžiaus. Viešpats kalbėjo Kainui, ką padarei, tavo brolio kraujas šaukėsi manęs iš po žemės. O Kristaus kraujas taip pat šaukėsi ir tas jo balsas dar garsesnis. Paskaitykime laišką žydams. Tačiau yra didžiulis skirtumas tarp jų, tarp tų dviejų. Jėzaus kraujas pralietas jo priešų šaukėsi ne keršto, bet kviečia į gailestingumą ir meilę. Tas didysis ženklas Jėzaus gyvenimas yra ir žinoma jo mirtis, jo prisikėlimas. Tai vis Dievo meilės žmogui ir Jėzaus pergalės ženklai. Viešpats turi savo planą prieš mirtį ir blogį. Atverkime savo širdis šiai Dievo pergaliai, su meilė priimtos kančios pergaliai, kad iš tiesų triumfuotų gėris. Amen.